Медициналық көмектің сапалы әрі қолжетімді болғанын қалайсыз ба? Онда медициналық сақтандыру жүйесіне қатысыңыз. Жаңа жүйеге қалай қосылуға болады? Ол оңай. Медициналық сақтандыру қорына ай сайын ақша аударып, жарна төлеп тұрсаңыз болғаны. Алдымен ЕГОВ порталына кіріп, өз мәртебеңізді тексеріңіз. Егер мәртебеңіз белгісіз болса, оны дереу анықтауға кірісіңіз. Жұмыссыз адам жұмыспен қамту немесе халыққа қызмет көрсету орталығына барып тіркелуі тиіс. Егер сіз бейресми салада жұмыс істейтін болсаңыз, жеке кәсіпкер ретінде тіркелесіз. Немесе бірыңғай жиынтық төлем төлеуіңіз қажет. Тұрғылықты жеріңіздегі емханаға тіркелуді ұмытпаңыз. Медицина ұйымына, халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы, немесе электронды цифрлық қолтаңбаның көмегімен ЕГОВ порталы арқылы тіркелуге болады. Қосымша мәліметті www.fms.kz сайтынан немесе 1414-1406 байланыс орталықтары арқылы алуға болады.